Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Oleme Vanas Testamendis psalmide raamatus. Täna loeb ja kommenteerib pastor Aare Kimmel psalmi 21. Saate lõpuosas aga tutvustab 22. psalmi tagamaid. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ja soovin teile head kuulamist.
Kahekümne esimene Taaveti laul kõneleb kuninga kroonimisest ja tema edust, kui ta loodab Jumalale. Kristlased ei ole traditsiooniliselt seda rõõmsat psalmi messiaanlikuks pidanud, aga juudi õpetlased on juba vanast ajast näinud siingi viiteid messiale. Mõnedes kirikutes loetakse seda laulu Kristuse taevaminemispühal. See ei ole halb valik, sest selles laulus võib tõesti näha midagi, mis toimus Kristuse taevasse minemisega seoses. Loen 21. laulust kaks esimest salmi. Laulujuhatajale Taaveti laul. Issand, sinu võimusest rõõmutseb kuningas, kui väga ilutseb ta sinu abist. Ehkki Taavet räägib siin muidugi oma kogemustest, kõneleb tema sõnum ka Messiast ehk Jeesusest Kristusest. Kirjas heebrealastele 12. peatüki 21. salmis on üleskutse. Jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Kristlane võib rõõmustada, et Jeesus Kristus istub nüüd, olles alistanud pattu, surma ja saatana võimu, Jumala isa paremal poolel. Seepärast jätkab heebrea kirja kirjutaja järgmises salmis. Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et te ei väsiks ega teie hinge ei nõrkeks. Taevasel troonil istuvale Kristusele mõtlemine julgustab ka rasketel aegadel. Kõik on nüüd alistatud tema meelevallale. Loen 21. laulust kolmanda salmi. Sa andsid temale, mida ta süda himustas, ja tema huulte igatsust sa ei keelanud. Kui Jeesus vähe enne oma kannatusi oma ülempreesterlikku palvet palus, siis andis ta otse kui raporti tehtud tööst. Ta ütles, isa, tund on tulnud, kirgasta oma poega, et ka poeg kirgastaks sind. Nagu sina oled talle andnud meelevalla kõigi olendite üle, et ta annaks igavese elu iga ühele, keda sina talle oled andnud. Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Johannese evangeelium 17, salmidest 1-3. Jeesus palus, et isa teda kirgastaks ja see palve on ka kuuldud. Jeesus istub nüüd oma kirkuses isa paremal poolel. Isa tõesti ei keelanud talle, mis ta palus. Seetõttu on julgustav lugeda ka Kristuse palve seda osa, mis puudutab temasse uskujaid Johannese evangeeliumi 17. peatüki 24. salmist. Isa, ma tahan, et ka need, keda sa mulle oled andnud, oleksid minuga seal, kus mina olen, et nad näeksid mu kirkust, mille sa oled andnud mulle, sest sa oled mind armastanud enne maailma rajamist. Loen 21. laulust neljanda salmi. Sest sa tulid temale vastu heade õnnistustega, sa panid temale pähe kuldkrooni. Seda salmi on juutluses traditsiooniliselt nähtud osutusena, et 21. psalm on messiaanlik. On olemas sünagoogi jutluse kirjandus, mida kutsutakse midrashiks ja mis on saanud lõpliku kirjandusliku kuju 5.–6. sajandil. Seal on säilinud ka traditsioonilisi juutlike tõlgendusi psalmide kohta isegi ajast enne meie ajaarvamise algust. Praost Risto Sandala on leidnud Midrashist selle psalmi 4. Värsi kohta käiva tõlgenduse. Tõlgin tsitaadi tema soomekeelsest raamatust Kristinusk on juured. Tsitaat. Selle järel küsib Midrash, kes on see aukuningas? Jumal ei krooni lihast ja verest kuningat, aga püha, olgu ta ülistatud, annab oma krooni Messias kuningale, kuna tema kohta öeldakse, sina paned tema pähe kuldse krooni. Jumal ei riieta maist kuningat oma purpurmantliga, vaid ta on andnud selle Messias kuningale, kuna on öeldud, sina katad tema hiilguse ja kirkusega. Ja ta kutsub Messias kuningat oma nimega, kuna on kirjutatud, see on tema nimi, millega teda kutsutakse. Issand on meie õigus. Tsitaadi lõpp. Nii siis on juutluses mõistetud juttu kuldsest kroonist viitena Messiale. Meil on kristlastena eesõigus seda Messiat tunda ja teada, et ta valitseb juba nüüd taevas kuningana. Loen salmid 5 ja 6. Ta palus sinult elu. Sina andsid talle pika ea igaveseks ja alatiseks. Suur on tema au, kui sa tema päästad. Hiilguse ja toreduse paned sa tema peale. Need salmid sobivad ka kuningas Taaveti eluga. Ta sai oma elus au ja hiilgust. Samuti sai ta elada pika elu maa peal ja seejärel ka igavese elu. Aga samuti sobivad need sõnad Taaveti poja, issanda Jeesuse kohta ja veel pareminigi. Nagu me psalmist võisime lugeda, Kristus palus elu ja isa andiski selle talle. Sõna otseses mõttes igaveseks ja alatiseks. Selle elu sai ta siis, kui ta surnuist üles tõusis. Kui Kristus tuli maailma, jättis ta taeva kirkuse ja sai inimeseks. Inimesena tuli tal kohtuda kõigi nende samade raskustega, mida inimesed ikka kohtavad. Tal tuli õppida lugema, tuli õppida ametit ja teha ära elamiseks tööd. Ehkki ta oli patutu, ei vabastanud see teda piirangutest, mis ikka inimeseks olemise juurde kuuluvad. Inimesena oli ta ka täielikult sõltuv oma taevasest isast. Sellepärast ta ka palvetas palju. Aga mis toimus siis, kui ta oli kogu oma missiooni täitnud ja surnuist üles tõusnud? Nimelt selle kohta sobib sõna sõnalt 6. Salm. Suur on tema au, kui sa tema päästad. Hiilguse ja toreduse paned sa tema peale. Patutu võitis surma ja nüüd elab ta taevases kirkuses igavesti isa paremal pool, see tähendab meelevalla positsioonil. Seal olles on ta vägev andma abi ka praeguse aja inimesele, nii sinule kui minulegi. Loen salmid 7-9. Sest sa paned ta õnnistuseks igavesti, sa teed ta õnnelikuks oma palge rõõmuga. Sest kuningas loodab issanda peale ja kõige kõrgema heldusest ta ei kõigu. Sinu käsi leiab kõik su vaenlased, su parem käsi leiab su vihkajad. Neiski värssides peegelduvad Taaveti võidukad lahingud, mille järel seda laulu tõenäoliselt esialgselt lauldi. Aga peale selle võib siin näha ka viidet Kristuse kohtumõistmise meelevallale. Kui jutt on inimestest, siis võib ainult poeetilises liialdatud keeles öelda, et kuningas saab kätte kõik oma vaenlased ja vihkajad. See ei olnud nõnda isegi Taaveti ajal. Osa tema vaenlastest, keda on isegi nimepidi nimetatud, jäid ellu veel pärast Taaveti surmagi. Aga kui neid sõnu rakendada issanda Jeesuse kohta, siis peavad need täielikult paika, ilma mingite poeetiliste liialdusteta. Tema käsi tabab tõesti 100%-liselt ka kõik tema vastu tõusnud inimesed ja muudki jõud. Viimases kohtus kogutakse tema ette kõik inimesed. Sellele kohtupäevale viidataksegi otseselt järgmises, 10. salmis. Sa paned nad otse kui põlevasse ahju, kui sa oma palet näitad. Issand neelab nad ära oma vihas ja tuli sööb nad ära. Ka uues testamendis võrreldakse hukkamõistmist tulega. Ilmutusraamatus nimetatakse saatana ja tema kaaskonna karistuskohta tulejärveks. Ilmutuse 20.15 tõdetakse veel, keda iganes ei leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see visati tulejärve. Nii siis oleme selles laulus kohtunud päris tõsiste asjadega. Jeesus Kristus ei ole ainult päästja, vaid ta on ka kohtunik, kellel on meelevald ka inimesi hukka mõista. On võimalik, et see, mida öeldakse teises kirjas tessalooniklastele esimese peatüki salmides 7-9, põhineb siinsetel laulusõnadel. Seal öeldakse Jeesuse teise tulemise kohta järgmist. Issand Jeesus ilmub taevast oma väe inglitega leegitsevas tules, karistades neid, kes ei tunne Jumalat ega ole kuulekad meie Issanda Jeesuse evangeeliumile. Viimse kohtuteema ei ole sugugi meeldiv mõtteaine. Selle absoluutsus ja lõplikkus tekitab õudust. Karistuse absoluutsusest kõnelevad ka 21. laulu järgmised salmid, 11-13. Nende järeltuleva soo sa hävitad ära maa pealt ja nende seemne inimlaste seast, sest nemad püüdsid sulle kurja teha. Nad sepitsesid kavalat nõusu vastu, aga nad ei suutnud midagi teha. Sest sina sunnid nad selga pöörama, oma vibudega sihitsa neile näkku. Taaveti aegadel ei olnud sugugi tavatu, et sõdades hävitati terved linnad, nii et ainuski elanik ei jäänud ellu. Hävitus oli täielik. Need rööstitud vaatepildid olid Taavetil ilmselt meeles, kui ta mõtles nende saatusele, kes olid tõusnud messia vastu. Muide, paljud ootasid Jeesuse ajalgi messiast kui sõjaliselt võidukat kuningat. Inimene, kes ei hooli päästest, mille Jumal talle on valmistanud, saab püha Jumalaga kohtudes loota ainult ise endale. Sellist kohtumist ei suuda keegi taluda. Seepärast on väga tähtis ja ka suurepärane teada, et inimesel on selle ohu eest ka pääsetee. Jeesus Kristus tuli maailma, et me ei peaks kohtuma Jumala pühadusega oma enesevaral, vaid et me leiaksime temas pelgupaiga. Laul lõpeb ülistusega, loen 14. salmi. Tõuse kõrgele, Issand, oma võimuses. Me tahame laulda ja ülistada sinu vägevust. Viimane salm kõneleb sellest, et inimene on astunud kõrvale. Enam ei mõelda isegi Jumala vastu tõusnute saatusele. On jäänud ainult Issanda tegude imetlemine. Lõpuks on siin maailmas kõige tähtsam, et Jumala nimi saaks austatud, nagu ta väärib. See kipub meenuma millegi pärast väga harva. Järgmine laul on piiblis üks kõige tähtsamaid. Selles võib vaevalt ühelgi kristlasel jääda nägemata risti löödud Kristus. Siin on täpsem pilt ristil rippujast kui üheski teises piiblikohas. Sellist kirjeldust ei leidu isegi Uues Testamendis. Selliseid Jumala poja kannatusi kirjeldavaid värsse lugedes tajud selgemini kui muidu oma väiksust. 22. laulu ääres me oleme kui pühal maal, kus tuleb kingatki jalast võtta. See laul vastab oma tähenduse poolest esimese Moosese raamatu 22. peatükile ja Jesaja raamatu 53. peatükile. Esimeses neist räägitakse Abrahami raskest teekonnast Mooria maale, kus ta pidi ohverdama oma poja Iisaki. Teine kõneleb issanda kannatavast sulasest, kes võtab enda kanda inimeste patud. Psalmide raamatut uurides me oleme näinud juba mitmes psalmis viiteid Kristusele, aga üsna paljud neist on küllaltki varjatud. Esmasel lugemisel neid seoseid tavaliselt ei märkagi. Siiski olen viidanud nende mitmetelegi seostele Jeesuse eluga. Need kujutavad tema elu või iseloomu, nagu näiteks esimene psalm, kus räägitakse inimesest, kes alati rõõmustab issanda seadusest. Täielikult on selle järgi elanud ainult Kristus. 22. laulus on lugu teine. Siin kujutatakse väga selgelt Kristuse surmavõitlust. Näeme siin väga tugevat ahistust ja sõnul kirjeldamatut kannatust. Tundub, nagu oleks tema hing siin paljalt kõikidele vaadata. Evangeeliumidest võime lugeda midagi sellest, kuidas Jeesus risti löödi, aga need kirjeldavad sündmusi ainult väliselt, pealtvaataja pilgu läbi. Nad annavad teada, kuidas Jeesust peksti ja kuidas ta kandis oma risti, mida ta ristil ütles ja mida rahvas rääkis. Kui uurida Jeesuse ristilöömist neljast evangeeliumist, siis võib saada toimunu kohta enam-vähem terviklikku pildi. Sealt saame teada ka need seitse sõna või õigemini lauset, mis ta ütles enne oma surma. 22. laulus on see kõik juba otse kui üheks tervikuks kokku võetud. Evangeeliumidest saame teada ka pimedusest ja templi vahevaiba rebenemisest, aga ikka on see kõik pealtvaataja pilgu läbi. 22. laul see vastu näitab meile, mida Jeesus ise tundis. Küllap ta tsiteeris ristil rippudes tervet seda laulu, ehkki evangeeliumidest tsiteeritakse ainult selle algust. Siiski tõusevad selle laulu meeleoludest ka teised Jeesuse öeldud sõnad, mitte ainult hüie, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Matteuse 27.46 22. laulu lugedes vaatenurk muutub. Me ei vaata enam ristile tõstetud kannatavat Jumala poega kõrvalt, vaid elame kaasa sellele, mis ta ise mõtles ja koges. Koos temaga võime vaadata neid, kes on kogunenud risti juurde ja tunda sama, mida tundis temagi. Saame aimu, mis toimus, kui Jeesus suri patuohvrina kogu maailma eest või, nagu ütleb Paulus, kui ta tehti patuks. Nimelt kirjutab Paulus teises kirjas korintlastele 5.21. Jumal on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Ristisurma tähenduse kohta aga ütleb omakorda Peetrus midagi väga olulist oma esimeses kirjas 2.24, tsiteerides Jesajat. Ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele. Tema vermete varal te olete saanud terveks. Niisiis, ristil kannatava Kristuse haavad on saanud meile eluallikaks. Kui oleme uurinud laulude raamatust Taaveti laule, siis reeglina on olnud lihtne leida Taaveti elust mitmeidki olukordi, mille kohta lauludes öeldu sobib. Selles suhtes on 22. laul suur erand. Selle laulu kirjeldused nimelt ei sobi ühegi haigusega, samuti mitte kividega surnuks viskamisega, mis oli Iisraeli rahva hukkamismeetodiks ja mille ohvriks pidi kord äärepealt langema ka Taavet. Esimene Saamueli raamat 30.6. Kuidas võis siis Taavet kirjutada pealegi esimeses isikus, mina vormis, kõigest sellest, mida 22. laulust loeme. Teisiti küsides, mis põhjust oli tal midagi niisugust kirja panna ja kust ta selle üldse võttis? Kuidas oskas ta kirjeldada nii täpselt ristilöödu kannatusi, ehkki tema ajal sellist hukkamisviisi ei tuntudki? Vist leiame ainukese rahuldava vastuse sellele küsimusele Peetruse kõnest, mille ta pidas nelipühapäeval varsti pärast püha vaimu väljavalamist. Apostlite tegude raamatu teises peatükis, salmides 30 ja 31, ütleb ta, et Taavet oli prohvet ja teadis, et Jumal oli talle vandega tõotanud tema troonile seada istuma järglase ta niuete viljast, siis ta nägi ette ning rääkis messia ülestõusmisest. Ei teda jäeta surmavalda ega näeda liha kõdunemist. Nii siis, Taavet ei olnud mitte ainult karjane, sõjamees ja kuningas, vaid ka prohvet, kelle Jumal oli valinud enda eest rääkima, muuhulgas sündmustest, mis pidid toimuma alles kaugel tulevikus. Kui Taavet nägi ette Kristuse ülestõusmist, miks ei võinud ta siis näha ka tema surmaga seotud sündmusi? Kõike seda arvestades tuleb 22. Laulu näha enne kõike profeteeringuna, Kristuse kannatuste ennustusena. Lõpetan seekord selle sissejuhatusega. Järgmisel korral vaatleme seda psalmi täpsemalt.
Say lapsed, kes syljanud pimedat teed, me sinu valguse lapsed.